Komiði sæl og blessu, það eru þvottakvöru menn sem heilsa. Í dag það ull eða silki, það eru þvottafréttir og svo bara alls konar gaman heit eða eitthvað.
Jú, góðan daginn
Þeir, þetta þarf ekki alltaf að vera flókið
Nei, þessi kynning, þetta fyrst getur sem ég heyri þið kynna að þú verður pínu svona vandræðlegur
Já, 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 ég vissi ekkert, gaman heit ekkert orð, sko Það það núna
Þetta verður gaman heit
Gaman heit, já, ég var ekki búin að, ég var búin að plana, sko, fyrir hluta kynningarinnar
Já
Svo þarf það að fylla upp í síðustu já, já, fimm já. Segundar
Og fylltur upp í það með gaman heit eða eitthvað
Já
Ok
Það þetta verða gaman heitið eitthvað, það skiljum
við
það Ég ekki að ljúga
nei.
Ég ekki að fara með fleipur
Þetta facts Hvernig þetta?
Ég ókvæmst að góður En þú?
Jú
Engi bara
Við erum að taka upp á lögði
Já, það passar
Og ég svona aðeins pyrrar eftir leik sem ég horfa
Nú
Leikupuleik
Já
En það gladdi mig að sjá þig
Já, það ekki?
Jú
Ég byrti í deginu þínum
Já, þú
gerir það almennt
já, þú ert ljósgeislin
Það ekki svo leis Herra, við erum í No Serious Podcast stúdíónu
mm-hmm. Já, podcast stöðinni Top menn
Eðalmenn
mm-hmm.
Top gæjar, þeir eru í bústa núna, hellaðir
Já, bara gott með þá
Og já, já, bara vel gert
mm-hmm.
Svo það trefst með heimis Pallasmíði Sumabústaðir Þakvinna
Já Þakvinna?
Já,
ok
Grindverk
Já
Bara naglhreinsun
Já
Nefndu það
Ok
Hérna, hvað meira? Eitthvað svona smíða þeng
Það smíða
Ég ætti að vita fleiri hugtök Ég vann í 12 ár svona En ég veit engin fleiri hugtök
Nei Þú varst ekki þú
Ég hefði verið reikin Ef ég hefði ekki verið svona fá mér Það hefði ég verið látt í fjúka
Já Fór það ekkert í taugatun á samstafsfélunum að
veist, ég vissi ekki neitt
já, að þú er alveg einungis út af því að þú sonur eigendans og þú komst upp með allan fjandan
ég held að alveg farið í tönunum því að ég var yngri þá var náttúrulega algjör pappi sko.
já.
Það var ekki að þetta nota mig þá sko. ekki neitt en svona í seinni tíð eftir að, hérna, eftir að maður þróskaðist aðeins þá var þetta auðvöldra maður vildi gera meira skilur
Já, menn líka bara fór að taka þér Það eru aðri kostir sem fylgja
Já, þú veist, ég var bara 12 ára skilur Þú veist, ég var bara bann En nú erum svona meiri, jafnóki
Þannig
að menn fyrirgáðu meira
já.
Ég var líka að minna í því að bara hlaupa í ringi og búri nefið
Vera fyrir og
Vera fyrir, almennt En svo pizzan. Er pizzan
Já,
pizzan maður
Á, ég segi hvað ég gera gær
Ég myndi tepa á að fengi ég pizzu
Ég gera það Ég fekk sent heim vinatilboð Nei, já, vinatilboð
Ha?
Já, bara sent heim
Býtu hvað er það?
Það er pizza, brystangir, gos og svo sem er brystangunum
Já, ok Hvað borgar fyrir það?
Það var eitthvað lítið Man ekki hvort hvað var sem sent heim á dýr
600 krónur?
Nei, þetta var meira en það En þetta var bara eitthvað opaslega gott verð, sængjant
Já
Já, bara mæli með pizzunni King
alltaf,
Kong
Alltaf
Fösta spitsa yfir Dómurus Körbóltakvöld
Já, ég meina, þetta heitir náttúrulega ekki Dómurus Körbóltakvöld Það heitir Söppi Körbóltakvöld
Já, myndi það
Það er annar mál
Og ég nefndi
Og þú nefndi samkjöð þess aðalan Jæja, þetta var gott samstarf
Við lífum að læru Lífum að læru
Lífum að læru
Hákum ég elsku þig
Já, hann elskar okkur sem betur fyrr Betur fyrr maður
Já
Hérna, var ekki eitthvað sem Það var eitthvað sem ég langaði að tala við því Áður við förum í þvottafréttir
Já
Sem nýliður
Já
Þannig séð
Svo spin-off af óreinum þótti sem vorum með í síðastætti
Já, þú náttúrulega komst með það
Já
Bara frábært þær
Ég braut blaði í sögu þóttakörnar
100%
En þú náttúrulega þjóst ekki nú ánað með og vildi breyta og gera þurru í sig og tókst yfir
Já, mér fannst svona Mér fannst við vera með gott tæki fyrir hana
Þetta var óslípaða demantur, þú tókst hann
að slípa hann Ég vona það, við sjáum hvernig fyrir
en Sjá, já
Ég var hendi í þvottafréttir
það Já, ertu með eitthvað til að spjallum með það? Þið langar að
tala Já, það kemur bara eftir þá
Já, ok
Það er ekkit svona, þetta er ekkit heilagt
Ok, þvottafréttir, hendi það mig Ég er ímyndum með að ég sé bara að sittast fyrir fram á sjónvarpið Og það er úr körbóltaheiminum og bara take it away
Þú klára, ég stressa það rándi okkur
Já, ok
Ah, let's go Heyrst hefur að grindvíkingar ætli sér að halda Íslandsmeistarafögnuð komandi helgi eftir frábæra 3-1 byrjun á tímabilinu. Hannes Jónsson, formaður KKÍ, hefur gefið grænt ljós á fögnuðin, henda sammála því að óþarfi sé að klára mótið eftir þessa frábæru byrjun liðsins. Þá hefur vallarþulur Káringa fengið heldur óvænt tilboð frá fórseta Íslands. En Guðni TH Jóhannesson hefur ákveðið að veita honum fálkaorðuna, auk 10 miljónur króna ef hann lofa því að hætta að hvetja í gegnum kallkerfið á heimaleikjum KR. Guðni, sem mikill körfuboltaáhugamaður, segir þetta vera mest pirrandi hljóð í sögu Íslendinga. Verði hann ekki að þessari ósk hins vegar, verður hann einfaldlega sparkað úr landi. Þá segir sagan að Mati Dalmæ sé að íhuga að hætta með Hauka og taka við liðið Selfoss í fyrstu deild karla. Mati sem uppalinn á Suðurlandinu sagði við Þóttafréttir að grasið var einfaldlega grænna hinum einn enda hinum einn fjallið enda síðasta, eins og síðasta umferð bæri með sér. Nú Njarðvíkingar, þeir ætla sér að tepla fram nýjum erlendum leikmanni í næstu umferð á móti Tindastól. Mér að ræða hér 49 ára gamla Massimo Bordelli en hann Ítali með Senegals vegabréf. Hann hefur leikið í ACP-deildinni, efstu deildinni í Frakklandi og hann tók þátt í nýliðavali NBA árið 1991. Þá var hann hins vegar ekki valinn. Og þá hefur einn af okkar bestu dómurum ákveðið að gefa út nýja plötu. Rapparinn David Thomas Thomason eða Dabbi T gaf út lagi Þröngar flíkur fyrir dag. En en í textanum syngur hann það mikla strögg sem að dómarar landsins þurfa að lifa með en það einmitt að vera í allt og þröngum flíkum í sínum starfi Þetta voru Þóttafrétti
Við varst það geggjað Þú slóst í gegn Ef að mönnum finnst þetta ekki fyndið að mönnum á konum þá þau eru bara að endur sko að bara húmóra sinn sko
Ég stressa þar sko
Þetta var mjög gott
það?
Já, þetta var mjög gott sko Fast skotið En allt létt og ljóst
Já, létt Þetta verður að vera létt
Já, já
Þetta verður að vera þannig að að fólk verður að geta að gera grín að sjálfa sér Og hérna Og við meðum gera grín skiljur Svo lengi sem að er innan marka Og þetta var skemmtilegt Ég var þetta ekki bara mítið
Jú, þetta var mjög gott sko
Það
var mjög fyndið Að þvotta fréttir Það bara They're here to stay
Ó, oh, ok
Það er geggjað
Já, takk fyrir það
En þú veist, vonandi að Þú veist, það að toppa þetta Heldur þú náið því að
Ég, já
Ok
Já,
já ok
Hérna Sko, það náttúrulega erfitt að gera ekki grín Að hérna Við bröðum grindvíkinga Við þessari byrjun Bara sorry
Já, ég veit
Ég með frábær byrjun
Já, já Og það má, já Ég er búið að vera að sækja að mér, sko Af grindingum Sem eru náttúrulega bara tveir Bróður minn og frendi minn en þeir eru, þeir eru bara Þeir eru ekki sáttir við okkur og önnur podcast Og þeir eru opbáslega ánægði með sig
Nei, minna má nú vera sátt Það rúir já. Ykkur aðeins
Já, menn eru mjög sáttir
Slakiði á, ég meina það samt gott
já.
En má ég samt segi eitt Við hverju byggust menn samt Þú veist, fyrir tíðanbilið Öðru en því sem við vorum að spá
já.
Þú veist, þetta sama lið Og við búum að vera að ströggla síðustu ár Plus, bæta vissi þarna hinnum ameríska Benedikt Blöndal og svo eru með náttúrulega Ívan sem var flottur á Þorhagurri, frábært og hérna Ísraelin nafnið, takk, Sharabani
Sharon, hann heitir ekki Sharabani heitir Sharon
Já, það, ok annars þetta sami hópur
Ég veit það
Þú veistu, hvernig áttu við að gera ráð fyrir að þeir myndu byrja þrý reitn og vinna Njarvík og vinna KR og vinna Tindastól
Og þeir mistu dag
Og mistu dag með þessa veistu, Sami þjálfari Sam íslenski hópurinn, fyrir utan nú missi dag
oh.
Þú veist, hvernig áttu við að Við hverju bjóst fólk Komið þeir inn í þetta bara, ok, wow Þeir eru svo way off, sko Þú veist, það ekki sjens
Elko, þetta við erum ekki að tala með þeir svo Þór Þólasson var mestar í fyrra, sko Þeir eru búin að vinna þrjá leiki
Já, slakiði aðeins á, sko
Þrjá leiki
Og líka bara, þú veist, að koma með endalösa yfirlýsingar á spjallinu
Já,
bara svona eins og þeir séu 8-0
Ég veit það
Bara svona, ok, önd, ok, frábær, vil gert til hamingju En öndum aðins
Þetta vest fyrir þann sem svona peppaður Að þegar að fyrir að, þú veist, er ekki ef Það þegar grindaði hver að gangi illa Þú veist, næst eigaði sko Breiðablik vestri þú rækurinn, held ég
Já, ok Þannig að þeim mun ekki, ekkert ekki að gangi illa í næstu leikjum
Hver veit?
Já, já
Hver veit?
Hvar er vestri leikurinn?
Ég veit það ekki
Það skiptir máli, sko.
Það skiptir miklu máli. En þið gæti samt bara verið allt í einu 6-1.
Já, 100%. Nefnilega, það sér að segja, sem er frábært og vonandi skilur við fyrir það og ég meina, maður óskar þeim engs já. Ils nei, þannig séð, nei. Fyrir það að ég hata Grindavík en ég óskar þeim engs ils
Ég þetta er alltaf að nákara frá okkar og við tökum alltaf á móti
Já, við tökum alltaf á móti
Þessna höttu við þá
Já, nei, ég hata það ekki, ég segi
nei, bara,
En samt sem aður, þú veist, það er rígur
já.
Sem bara skemmtilegt En hérna En vonandi samt heldur þetta áfram þeirra vegna En þeir eru frá nýja leikmann Sér við ekkert hvað heitir
Easy, eitthvað
Easy?
Já, Easy, eitthvað, þú veist, hann heitir eitthvað
Sælir
Elvis Climbing, eitthvað, nei, maður ekki
Það enda grótart, ekki og, Elvis Klein
Nei, hann grótart. Heitir eitthvað, ég menni hvað hann heitir En hann heitir Easy og þeir eru búin að bíða eftir honum, sko Hann ætla að koma undar þessum Travis
okay.
En svo mittist hann á hné Og þetta var bara frá eitthvað nokkur vikur Og þeir bara panikuð og tók hann Travis sem að búa að bjóða hérna Kaupin og kvappin allt land, sko Hann að veist, Easy, hann virðist vera góður player, sko
Hann lúkkar vel, bara á því að horfa á hann Þetta er lefter, lefti
Lefter
Þetta er lefti
Já, heita
Mér veist Mér veist leftin, mér veist hann sexy upp að svona ákveðu marki Mér veist íslenskur lefti miklu heitari heldur en útlenskur lefti
Já
Hvað í útlenska kúl lefti, maður stendur Jakob Brotningi lefti og líka hann hérna Hvað heitir ömurlegi gæinn í hérna líka. Í Njárvíki fyrra Rodney hérna
Já, og líka
Jesus,
hann bara eins sem komið bjóðsna mér sko
Jú?
Bradford, Nick Bradford
Nick Bradford, lefti, klálu, er mitt
Hann var, já
Hann var legend
Já En já, bara verður spennandi að sjá hvernig grindaði hverður Þegar, veist, vonandi þetta hristi ekki upp í liðinu og okkur vondan hátt að fá okkur nýtt
Það er bara gett alveg gert það Það er eftir komið kannski kana sem að vill taka til sín og annað Og kannski eftir komið mann sem að eins og bara Eugene Turner sem getur skorað að vild en getur líka tapað leikjum að vild Þannig séð skilur, sko
En þetta er alltaf bara við að, veist fara á móti grindingum sem eru búin að láta okkur heyra sko. Hann kalla okkur vaskakörna
Já, takk fyrir það Við buðir í þáttin, sko Sko, litla dissið
maður Og ég frændans
Jú, frændans
Já, og hann bara
Þetta er ógeðslega lélegt, sko
Já,
Ég ekki að við það máttur í þáttin
Já, ég sjá til
Hvernig fannst þér hérna K.R. Njarvík?
Herðu, þetta var ótrúlega skrítið Maðurinn sem að hann flög of hátt eftir síðasta þátt Hann reyði Jotti Eftir að við völdum hann sem besta erlenda leikmann dildurinnar
Já
Þá bara, þá greinlega bara, hann reyði ekki við það
hann, Mér er frábært að sjá Er hann sé mannlegur
Mér
er frábært að sjá að hann geti átt svona leiki í þessari dild Að þeim að bjóst við að hann væri bara að leika sér í þessari dild Og getumunurinn, hann er massífur En hann sé, þú veist, hann geti átt slæma leiki í þessari dild Mér er gaman að sjá það
Já,
Sorry, mér er það gaman
Já, þetta bara, veist og, Mér er þetta svo marg mikið lélugum ákvörunum hjá Alveg svaka það og einhvern veginn, þetta gekk ekkert upp og maður sá allt í einu að njærgulið ég er nýbúin að tala það getur í Keplæk töfum við bara tveimleikjum í fyrir nú njærgum að tapa tveimleikjum í röð við ekki tapa, veist, ef við ætla en maður sá að þetta verð svona pínu hæp
það sem mér finnst þetta vera er bara að þið loga effekt
já, meina það eru auðvitað að tengja þetta saman
já, sko, hann er eins og Benni sagði, hann er hjarta og sáli í þessu liði og ég sá í því hvort þú sást að það mittist en hann fekk alveg tár í augun
Já.
Af því að þetta skipta svo miklu máli og maður veit af hverju þetta skiptir hann miklu máli af því að spáði í því það er óumflýjalegt að það er ekki mikið eftir af ferlinum hann hefði geta enda fyrirlin með falli í fyrra hvort sem hann hefði haldið áfram fyrst deildið ekki hann hefði geta enda þannig núna er hann að horfa fram á það að geta klára fyrirlin með titli með Njarvík spáði því hvað það veri fullkomin endir á ferlinum að klára titilin með Njarvík sérstaklega því að Njarvík er búin að vinna Íslandsmeistara titil síðan 2006
akkurat, akkurat.
Líka spáði
því líka ef að meiði sig eins og hann að búin að meiða sig á ferlinum og veit hvernig þið er ég meðist alltaf alvarleg hann er pott bara að ímyndi sér að besta Fattur, áður hann að fóri myndtök og hugsa bara ég er að fara að missa allir tímilinu
já, þessuna, já, einmitt
já, og ég bara, þetta er alltaf allt farið í skrúna bara út í að, veist, að peka einhvern mann á mig og allt búið að ganga svo opaslega vel og leitt svo vel út en maður er búin að heyra hvað nokkara vikur
já, bara, já sem betur við
það sé ekkert sliti og ekkert sem er bara frábært
já, við það er ógeðslega sko. Frábært af því að hann er líka þú segir maður að það vil, að vil gengur og þeir vinna titilin þá er hann ekki bara, hann er ekki tíundum aðra bekk og var bara
já,
í hópin og hann er að spila rullu
hlutark bara
flotta rullu og hann er bara búin að skila flottum leikjum og ég held að það væri fullkomið farewell fyrir hann og ég hugsa að það sé alveg nála stöður þetta eða vinna titilin þá hættir hann
já,
þú veist, ég held það
já, það hlýtur
það ég held það bara jafnvel þótt hann eigi inn í táknum hann á inn í táknum en bara það hætt á toppnum spáði því að hætt á toppnum
en síðan hefur Njarvík alltaf bara aftur að veist, bara go eftir
að ég held að sé ofristandi að stoppa þegar þú ert búin að vinna titilinn ég held það
ég held að sé múst út að tala með hans að sé bara að hætta ykkur sem hún veist leiðilegt þetta er bara lífið hans ég held að sé ekkert grín að hætta sérstaklega eftir að var svona minningarna eru svona ótrúlega skemmtilega frá því þú spilaði síðast körfubolta skilja eftir veist, fyrir sumarfríði svo kemur sumarfríði þú ert svona sjáum til eitthvað svo eru fara langa ekki körfubolta aftur fara að hugsa tilbaka hvernig það var bara já því ég held á bekarnum ég held aftur ég er til
já reyndar
ef hann er heill skilur við og ef hann er bara í lagi með hann og...
ég verð að viðkynna eitt að ef að Þórsarar verða ekki meistarar það er svolítið stórt sem ég er að fara að segja þá vona ég að Njarðvíkur meistarar
já ég líka
bara út af honum
já ég líka já klála
100% en það er líka gaman að sjá að Njarðvík sé Njarðvík sem heild er mannleg hvernig visti Magic er að koma nýta
bara veist ég held að hann þurfi bara nokkar leiki
hann það leiki já, já.
Og hann samt mér veist hann bara hann er betri en ég held sko
í samanlegar
já þó og líka bara með þau myndi sjá hann sko veist, þetta er ekki fordómar hann er bara augljóslega pínu þykkun eða þá en hann sé samt ennþá svona öflugur og eigi eftir að spila sig algjörlega í form og veist, segjum sex vikur from now on tveir mánuður bara janúar þegar að deildin byrja aftur hittir frí þá var geta hann orðið bara þvílíkt öflugur fyrir þetta lið sko
já algjörlega ég er hættur að tippa á þessa deild
Það er ekki hægt
Það er ekki hægt að deypa
þetta Það er ekki búið
sko. Ég gerði það fyrstu tvær umferðinar og það er ekki hægt
Það
er ótrúlegt
Það er alltaf eitthvað skrítið sko.
Einu tvö liðin sem að líta bara virkilega illu út Það er Ír og Þórakurinn En Vestri lítur ekkit enda illu út
Nei.
Ekki þannig séð
nei.
Þú veist, Vestri er í leikjum sko. Og þeir eru að tapa En þeir eru samt í leikjum
Já, þeir, já, klála Og maður svona
Þorra, unga þarna í Kár Þorvaldur Orri
Já. Þeir er alltaf að tróðu yfir
wow. Ég sá bara, veist hvað ég sá Ég sá bara að þegar Styrmir tróðu yfir hérna, Dean Williams og Icelandic Glaciers Fyrir tímabilið fyrra Það maður áttaði sér bara Ok, sælir, hann er Ok, þú ert alveg þarna
já.
Og ég bara meina upp á sjálfstrust þegar Að leggja í þetta
Akkurat, þú ert ekki bara gríl strákur
Nei,
skilur við
Var þetta ekki
Lampropolis? Nei, yfir Ridjotti sem var eiga umurlega leik
Ó, var þetta ekki Lampropolis?
Nei, yfir Ridjotti En okay. veist, það er náttúrulega fullkomna umurlega leikinn hans að láta þóra En þetta var samt, mann langaði svo mikið að fara vonið sko
Já, að hafa pung í þetta Óhá því hvort þetta að fara vonið eða ekki Bara það hafa pung að fara í þetta Bara hausinn að þess að, helgi gæli, þú ert að fara að tróða einn yfir
Þetta hefði verið á öllum bannerum og öllum svona fyrir kauruboltakvöld svona, veist, stefið þegar byrjar það sem, veist, jú eikir manna, þetta hefði verið þar allstar
Já
Hei, taldum Eyþór
Já.
Og sko mann til hammingi með föðurhlutarkið
Eyþór, hann er nú bara fyrir alveg að vera landsþektur hérna innan kauruboltarhreyfingarinnar
Já, menn svona kannast við hann
Já, þegar menn sjá hann, þá vita þér hver þetta er Larfurinn og Þólasen
Larfurinn Eyþór Ármann Sigurðsson Topmaður, indisvið drengur
Já, elsku mann
Nýjóra faðir
Innelta langi jólskvöldi mín
Ekki kunna til það mikið
Já, heyrðu, hérna Ef við rúlum að segja yfir samt þess að fréttir sér ég er að koma með
Já, já
Við erum búin að tala grindingana okay. Og bara gott og blessa Við erum sammála því, erum aðeins og æstir já. Vallaþölurinn, hann var Sko, ég veit í hvort þessi sami gaur sem er að hugsa
Já.
Er þetta sami gaur?
Ég veit ekki
Ég veit þetta sami gaur, hata ég þig
já, úst, okay,
Sorry
okay, yeah, sko, soundeffektar er með stæla
Nei, ekki þú gerum mikið þessu já, Það var bara já. Hvert einasta sinn sem er hann einhver þryggjastega karfa Layup, eða villa, eða eitthvað Það bara Þetta svo pyrrandi hljóð Ég get ekki þetta hljóð
En sko Ok, ég persónulega get fyrirgefið það Þetta er bara eitthvað sem er svona körbalta Þeng eitthvað og bara Allt í lagi En að gaurin skuli vera að öskra í mækin K-word K-word eins og þú sé bara áverandi þurri hjálparadeg Mér finnst það svo lélegt
Hata?
Já, ég bara, mér finnst það alveg glata
En vel mætt samt í K-wordinu
Já, sem bara gott
Mjög vel mætt Mér mislíkar líka hvað hérna Helgi er viðkunnalegur
Já, þið mislíka það
Já, mér mislíka það
Hann er ógæslega næs
Ég hafði búin að ákveða að hann væri ekkit næskur En hann er ógæslega næskur
Hann breytti áliti mínu á sér í áhæstning Glesiel sko.
Vilt þú segja fólki af hverju ég var að skjóta mate?
Úff, það var náttúrulega sko, gegn myndbandum netmiðluna í gær Það sem hann var að tala um það tala um að þessi fyrst deild væri bara eins og að ég veit ekki, fyrir þig að lifta 10 kílóum í ræktinni eitthvað star, ég þekki þetta ræktaningu hann átti átt að vera auðvöldast í heiminum fyrir Hauka að fara taplust í gegnum þessa deild. Hann sagði það sko eftir síðasta leik næsti leikur á móti Selfossi sem er handboltabær bara það er ekkert annað en handboltabær þá fyrir matið þangað og tapar nýbúin að þjálfa Hamar sem er bara nágranna selfisinga búin að spila við í úrstæðakefni hann tapar á móti Selfossi
Já, það, er, sann, það, það hefði ekki verið svo slæmt ef hann hefði ekki verið með þessar yfirlýsingar sko.
Klálega
Þú ert bara að skjóta því fótinn þannig að mér var skaman að skjóta þess á hann
Þetta voru bara örlögin guðirnir létt hann tappa sko.
Það, það var svolítið þannig
Já.
Þetta heiti Karma
Já
Karma is a bitch
Já, hann kannski verið aðeins og peppar eftir þetta eftir hann sigur bara og ykkur svona fundið þessar spurningar rastnalegar og hann bara hundi bara alla skilur eitthvað svona
Þurfum ekkert að hérna, ræða Njarvíkinga og þeirra nýja signing
Nei, það spennir ekki bara
En hvernig varst þeir hérna nýja platarans
Davíð
Tómasar?
Þrönga flíkur maður, mér varst það geðveikt Mér varst það toppa
Það þarf ekki að vera allir viti af hverju eða hvað það þýðir eða þú veist, svona yngri kynslaðin En við þurfum ekkert að nefna En það er bara að leita því, þú leita því bara uppi En Davíð Tómas er topp gæ Hann er að lifta með mér í sporthúsinu Við erum alltaf að spjalla og, já.
Og, já, okay.
Við erum félagar
Eru þið vinir?
Við erum vinir, ég get bara að sata hér nú, við erum vinir Í hvert einast sinns ég fyrir sporthúsið Spjallum við svo
Segir þið blessar Davíð?
Nei, við bara annarkvort gefum fistbump Sælir Eða bara jafnvel bara knúsumst Við erum alveg þar sko
Sælir
Við erum alveg þar
Flott, gaman að heyra
Frábæri vinir, hann leiði mig líka stundum að fara í körfu Þannig að sporthúsið með körfu
Já, leiðir hann mér það?
Já, hann er meðnefnilega hérna hvað heiti það? Bootcamp svæðið, þetta er á Karan er þar og hann er að þjálfaðar Þannig að þau gefa mér grænt ljóð stundum að fara að skjóta sem gaman. Er frábært
Æðislegt, takk fyrir þess að góða sögu
Hvað verður núna Travis James?
Watson?
Já
Travis James?
Adson, já
Heitar hann Travis James Adson, okay,
Hvað verður hann? Er hann að fara eða
Mér það leiðilegt Það svo illa vegið hann
Aha, akkur illa vegið hann
Hann er, bara, hann er ekki búin að gera neitt vitlaust
Nei, hann er samt ekki eitthvað að gera neitt vel Þú veist hann að spila
bara tímindur leik Eins vel og hann getur
Já, þeir fá hann Skiljum þetta er þeirra ákvörðin, þeir hljóta að vita að þetta er ekki gæði sem er að
En hann veit að hann fekk aldrei bara mánaða samning sko.
Já, ok Þetta gæti alveg verið tveggjakanna kerfi sko. Þeir eru ekki að spila sömu stöðu
Já, ég held það, og líka bara ef þessi gæði er bara ákvörðum slikk og kanil og
Já, og spila vinna, hvort þið er ekki neitt
Og er að vinna hjá pittstæðar með frænda og bara
Er það þannig?
Nei, ekki hugmynd, en ég held ekki okay. nei. En ef það er svoleiðis, en allana þá allana er hann búin að koma sér núna hingað til Íslands og spila veist, vel, eins vel og hægt er á þessum 10-myndum, 15-myndum sem er að spila
Úrstu, þetta er ekkert annað
rólplegir Það er allan að náða sér í tölfra eins góða tölfra og hægt er á 10 mínútur 15 mínútur leik Þannig er kannski ekki get, vonandi bara að fara hann að kikka upp star
Það er enda góða búndur
Ég myndi alveg skoða að ég verið fyrsteldin að taka hann sko Jafnvel sko KFI sem er í vesni
Nei KFI?
Nei, vestri minn heg, myndi vestri Nei, ekki alveg sko, þeir þurfa meira að dominant leikmann sko ég myndi Þór Akuri út af þeirra vesni
það er alltaf ég Bósli, hann er bara að gera vel hann er að gera vel
Bósli,
hann er svolítið viltur
já, það er bara hans leikur
minnist að, en minnst það svolítið vera svona hann er svolítið svona B-útgáfan af hann er svona Tópin Karper í fótakamannsins
já,
það er ekkit ósipaðir
svona skriljanu svona leikmanna til sko, sem er bara einhvern veginn skórarar
hvernig fannst þér að við sjátið í körbóltakvöldi í gær
Á geðvikt Þjóður er gaman
Það fór alveg mig sko
Ég veit það
Þú veist, við þetta bara Ef þeir eru að hlusta, bara takk
Já, takk strókar
Þetta er líka frábæra auglýsing fyrir okkur Ég hef fullt af fólki sem að Kanski veit ekki tendilega að þetta sé í bóði
Kannski eru ykkur hlusta núna sem að
Svo eru bara fullt af fólki sem eru byrjað að hlusta á þvottakörun og haldið að þetta væri þvott sko Sem þetta er náttúrulega bara engan veginn
Þú sér það í logonu, það er körfa
Já, ég er með 50 var kettlingar að geta spáði í sko
Akkur er þetta 50 var kettlingar að hlusta á þóttakörfa sem körfa bóta
Já, kallar, sorry Bara þeir sem eru alveg mynd að hugsa um þótt Það er, hérna, þú veist, það eru örgulega að hafa ykkert að byrjað, þú eru bara hvað, ég nefn ekkert að hlusta á þetta
nei. Já, þetta er
Bara afsikunar og þeim miskilling og það hefur orðið Mér langar líka svolítið að, hérna, fara yfir í líkana.
Já.
Eru þeir lélegasta góða lið landsins? Eða eru þeir besta lélega lið landsins?
Góða punktur.
Takk.
Þeir eru besta lélega lið.
Já.
Að mínum að þeim.
Já, þú veist, sko, eins og hérna móti Keflavík. Keflavík með lið sem að ætti að fara ansi langt og eru 4-0. Þeir eru 4-0, en þeir eru ekkit langt frá því þeir, það eitthvað að því að þeir eru að vinna vestra í framlengingu
Já.
Þeir eru að vinna blikana með einu þetta er ekkit eitthvað þetta er ekkit eitthvað geðvegt samfærandi
blikana vinna, með einu
þremur, fyrir
ekki umhvern er að tala
Keflavík?
Keflavík, já
vinna blikana með þremur, þú myndist þetta ekkit vera alltaf samfærandi þóttir séu, illa að fara tók svona sidestep
já, ég alveg confused
svo ég tók sidestep frá blikunum yfir Keflavík svo fyrir aftur blikana
og að hvað leitir að tala Keflavík núna?
Að myndist ekki vera nógu samfærandi
já, djú, þóttir séu yfir þennan
já, punkt. Ég svona ég með aðti hátí og ég bara segja sér að hugsa
en Keflavík veist þetta þeir séu bara ég vanmat þá sko
þú vanmast Keflavík
já ég gerði það
ok
ég held það þeir eru bara 4-0
ég meira þú spáði þeim sjötta sæti
já, fimmta
sjötta sæti
var sjötta
það var alls brjálað manstu
já, ég vanmat þá ég viðkynna bara því að sé ok, ég að koma svo fárulega vel inn þú veist, það er bara mikilvægast að hann sé svona góður ég bara bjóst ekki við hann er því svona góður hann er bara algjört skrimsli og hann að, veistu, ég held að þeir en síðan eru bara veist, næsta umferð halló það er Þór Þórlásson Keflavík
já það er stór test fyrir bæðilið
já, risastór bæðilið það er bara alveg leikur sko. Hann er, og hann er sýndur já, það var sýnd í gær veist, það er búið breyta planinu ég ætla að sýna í er enn eitt skiptið maður gleymið hugmyndinni
og það ætla að sýna
já, ætla að sýna í er
hlauta vera
já, maður, þetta er bara verið ykkur mistök en þeir eru búin að breyta já, það er sko Valur Stjarnan fyrirleikur og Þór Keflavík hreinleikurinn
ó, tveir stórir
það er svakar mér
stendur þetta leiðir þetta horf á val núna
já, við erum gaman að sjá það á móti alvöru lið
er Stjarnan alvöru lið?
Já, svona talentin lið já, þeir eru alvöru lið
okay.
já, þeir eru
Óhavært. Það
þeir eru það
okay.
en sko Keflavík, já, ég held að þeir séu bara svona einhvern veginn
þú veist, þeir eru nokkrum stigum frá því þeir eru ykkurum fjórum stigum til eða frá því að vera 2-2 og það er minna stig sérst í leik ekki stig á töflu heldur stig í körfuboltaleik fjórun stigum, þeir vinna Breiðablik 3 og ég heldur að vinna vestar með einu að tömmu þannig að það munar opbóðslega litlu að þeir séu 2-2 og búin að tapa múti Breiðablik og vestra þannig að það munar ekki það er mjög mjótt þarna á milli sko.
Þeir gerðu þetta líki fyrra var það ekki. Voru að vinna alls konar leiki tæft eins og hött fyrir
voru þeir ekki að slátra öllu fyrir það
Líka, en manns voru ekki mútið hætti sem rétt unni
og... Mér mitt minnir að þeir eru bara slátrað öllum leikjunum
Ok, kannski
Mér minnir það
Já, það getur verið En allan, þeir eru ekki saman lið með veist, án dýn Og þetta er bara breytt lið Þeir eru bara að gera saman
Þetta er satt ekki þegar geðvikt breytt lið Þú veist, þetta er bara, það eru þrý nýjir einstenglingar
Já
sem er, Dóri, sem, Jaka sem eru báðir, þeir þekkja hvort annan by the way Og svo ok, ok Þetta er ekki eitthvað crazy turnaround Það er miklu meira turnaround til öllum öðrum liðum
Já, það er svona, veist, það sem þau hafa verið Keflavík í fyrra var sama leið og Keflavík í hitti fyrra
Já
Þannig þau eru bara búin að rúlla á því liði endalaust Svo komum þetta högg, það var bara var högg í fyrra með að tapa þessum úrslitum um þið Þór Það er náttúrulega bara andlegt sjokk fyrir bara alla Þannig að mér finnst þið bara að koma ótrúlega vel undan þessu öllu saman sko. Mér finnst það, og þið er bara komur óvart. Ég veit ekki hann bara, ég vanmat Keflavík sko. En þú ert ekki þar?
Ný, ég er bara svona hvergi með Keflavík Mér finnst þeir ekki vera búin að spila 4-0 vel
okay.
Eða finnst þeir það mega sens?
Nei, finnst þeir ekki vera búin að spila það mega sens sko. Ég er alveg sammála
Mér finnst, þegar ég er að horfa á liðin þá finnst mér Njarvík vera búin að spila betur þótti sem ég vera rekord Eða þú veist
Já En, já,
þetta hljómar ástæðlega En eins og með, ok, nú fyrir aftur í kassi blikana Þeir, hann segir það hann Pétur Og þeir séu ykkur Ég bara ætla að fara í þetta hérna Sko, Vestri og Breiðablik Óhöfnir að vera ekki með betra rekord Vestri er, að því að hann segir þetta líka Þjálfari Vestra, þeir séu óhöfnir að vera ekki með betra rekord En þeir eru með Vestri er 1-3 Þeir tapa með tveimur gegnkeflaðik í framlengingu svo 23 stiga tap gegn Þór Þorlákshöfn síður gegn Þórakur svo 7 stiga tap gegn Val en þeir voru alveg í leik á móti Val allan tíma
já,
menn sko. Leið svona eins og Valur væri alltaf með þetta
menn leið þannig sko
Breiðablik er 1-3 líka 11 stiga tap gegn KR í framlengingu fyrsta leik, 7 gegn IR 3 stiga tap gegn Tindastól og 1 stigs tap gegn Keflavík. Þeir eru hins vegar miklu nærði að vera 4-0 heldur en vestri sko.
Klálega sko, þeir eru veist, það lið þarf að taka alvarlega sko. Með Breiðablik sko. Þeir getu unni alla, mér líður ekki eins og vestri getu unni alla sko.
Mér líður einmitt ekki eins og Breiðablik getu unni alla.
Mér líður þannig sko.
Ég held að þetta skip sem svolítið svona hægt og rólega að fara að sökka núna.
Já,
því að nú eru þeir svona þeir eru bara að koma öllum óvart, bara fokk þeir eru að hlaupa á okkur þetta og við þurfum að skora 130 stig til að vera í leikamótinu sinni liði en nú vita lið nákvæmlega hvað er framöndan í Breiðablik, við vitum nákvæmlega hvað við erum að fara að fara á þeim, fá frá þeim því að hann er ekki alltaf í að fara að finna upp eitthvað hjól því að þetta er nákvæmlega sami bolti og hann er búin að spila síðustu ár, nema bara með betri leikmenn núna heldur hann hefur verið með síðustu ár en ég held að lið séu núna hægt og rólega að fara að figure them out sko.
Já. Veistu, það er bara ekkert auðvelt að figure out þennan leikstíl sko.
Þú þar, það, að mínum mati er ekkert að figure out það er bara að stoppa average og þá ertu í vesinni þá er Breiðablik í vesinni
já, klálega sko en það er bara Hilmar Péturs er bara búin að vera baneitraður, hann er búin að vera geggjaður en já, ég, það geta alveg verið að þeir, veist, að þeir hefðu átt að ná einhverjum fleiri sigurum úr þessum fjóru leikjum til þess að komast ákast á raun því að tapa kannski fleiri svona leikjum það sem er eitthvað svona tæft þá getur bara komist í hausnæm og getur bara halda áfram að tapa og svo koma kannski stóru töpin og hætta að hitta og svona, veist já, mér, kannski hefur þetta vera til þess að verða svona alvöru lið komast í úrstakeppni, sjötta sæti eða eitthvað þá er þetta kannski vinna tvo, þrjá á þessum fjórum
og þú þarft líka að geta unni leiki kannski 80-71 ekki, nei, nefnilega, þú getur ekki treyst á að vinna alltaf þú getur ekki treyst á að skora alltaf 110 plus
já, veist, en ég held að það sé allt í lagi að veist, vita það að við getum ekki unni svona því að þeirra eina markmið er að halda sér upp í deildinni fattir, við þurfa bara að ná 4, 5, 6 sigurum sérstaklega og valla það þegar IR, Þór Akureyri og Vestri eru svona rulluslega upp.
Já, IR og Þór Akureyri eru svona áberandi liðin núna.
Já en mann finnst þeir svo þakið sér herra hjá IR liðinu heldur en mann líður eins og vestir sér bara að spila eins vel og þeir eru góðir, skilju en mann líður eins og IR liði geti tvíkað aðeins, fengið nýja þjálfara og rifið upp stemminguna og veist, þeir eru alveg á botninum getu svona hvað þeir eru að sína núna sko. Mér finnst þeir svo vestir sér bara já ok, þeir eru bara svona góðir en þeir eru ekkert frábærir en þeir eru bara að spila á sínu hæsta getusti í núna sko, finnst mér
Já, ég held að þeir verði mitt ekki teka mikið betri
Nei, ég held ekki Þannig
að það getur ég held að sér búin að ná þakinu sínu
Já, ég held að líka og það verði bara erfitt sko en maður veit ekki eins og með Þór Akri veist, maður veit ekki hvað það
en þetta þaki á vestara er samt þótt þeir séu í því, þá er þetta samt frekar hátt þak
herra mig heldur
já, nefnilega
miklu herra mig heldur sko.
Og þeir getu easily fyrst þeir eru farin að gefa valsmönnum leik í Reykjavík og geta þeir easily farið að stela fleiri sigurum en við bjuggumst við fyrir vestan já.
En síðan eru heldur bara horfa átt og svoleiðis að fyrst þeir gáu valleik sem eru sko ógeðislega lélegir sorry, þeir eru það
þeir eru það
já, að, veist, við heldum að við myndum bara tapa til leikin með 40 stum skilur við, en þeir eru samt bara ekki að vinna val og svo kom, veist, það, ég held að þetta sé alltaf jafn mikið
tap þú gast aldrei sett skilir það myndu vinna val valur ekki þar það er
en ef einhver tíma var tækifæri til þess þá var það núna
já, vinna val valur er ekki að synka en af hverju er valur ekki að synka
ég veit ekki, bara, þeir hitt ekki neitt
af hverju er Kári að spila jafn illa og rumbi vitni
þeir hitt ekki neitt, þeir eru bara
nei, þú veist, þetta er Kári Jónsson
ég veit að, sástu í Kauraboltakvöldinni gera sem eru að sína þryggjastæða tölfræði Kára síðustu 5 ár hún er bara búin að hríðfalla
já, hún er ekkit sérstök
já, eins og Matti sagði, og þú segir, og ég hef sagt hann hittir alltaf, hann hittir ekki alltaf
nei, hans besta var hana 15-16, þá var hann 35%
já,
það var hans veist. Besta já. 35%
Nákvæmlega.
Það er ekkit eitthvað geðveikt
ég veit að, en hann er samt gæði sem er að taka mjög svona veist, contested skot og það er alltaf að dekka hann vel
já
hann er ekki eitthvað gæði í hotninu sem enda með boltan galopin og tekur þrist Það er aldrei svoleiðis, Nei. Hann er eitthvað sem er að búa sitt í skotið sitt sjálfur og komundan skrína sem er eldur og svona
En það eru fleiri menn sem er ekkert að synga, þú veist það er ekkert bara hann
Nei, bara allir
Þú veist þetta liðir saman sett á leikmennum sem að menn hafa trú á Eikox, hann er enda búin að vera góður, hann má eiga það, hann búin að vera mjög góður Og þeirra besti maður, klálega Kallum, okkar maður, ekkert búin að vera sérstakur, hann er svona fekara sofrum Pablo, allt í lagi.
Ég held að Pablo sé, og veist, Pablo er bara að spila eins og Pablo að spila.
En hvað finnst þú Pavel?
Já, ég veit.
Pavel er ekki búin að vera góður.
Ég held að sé erfitt.
Ég var að skoða, hvað er erfitt?
Erfitt fyrir Finn að hafa já. Pavel alltaf hangandi yfir sér.
Ég held að Pavel sé bara eins og eitthvað svona Thunderstorm ski sem er yfir liði.
Mm-hmm.
Ángrís, ef hann er ekki káur með Jón Arnóri, þá er hann bara ski.
Já, og veist það, hann er eins og eitthvað svona ríkur gamall afi sem er ógeðslega leðlur og allir að bíða eftir að deyja og það er bara allir hvena deyra, hann er svo ógeðslega leðlur og við verðum að hafa hann einn að verðum að vera góð við hann
útið
að þetta er afi gamli og þetta er Pavel skilju, þú segir ekki nefi Pavel og Pavel segir bara, ég ætla að mæta æfingu og mér skýt saman hvað þú finnur segir, mér skýt saman, ég mæta á svo æfingu mér langar að spila að körfa
hann er average á sko 2-3-3
já, ræðilegt
þú veist, ég væri average á 2-3-3
já, neð, þú myndir bara setja ykkur skot
ég, já
já, mólandi
ég,
já,
reyna sig ég get veistu, ég fekk hugmynd um daginn
okay.
Ég var að stjóta við sporthúsi
mm-hmm.
og ég fekk hugmynd um að hafa Íslandsmótið í Asna
já
Já, fekk, þetta er svona hugmynd sem ég byrja allt í hann að hugsa um
Hvað myndir það, ok, myndir það bara byrja á þegar tveggja ljóstum og menn myndir bara
Ég myndi hafa, þá er þið náttúrulega vera eitthvað mark sem sagt, hversu marki gætu verið með en ég myndi alveg halda að gætu verið fleiri en 32 ég veit ekki alveg hvernig ég myndi gera
En þá myndir þið, já, hey, bara láta félögin haldastna og ykkur vinnur það
Þá áttu fann að flækja þetta, þá áttu
Þú getur
það ekki Já, láta félugin halda eitthvað bla 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 Við erum bara að halda Þú veist, ég svo ég seta fyrir mér Og myndum við leigja sal Eða fá sal Bara eins og breiðoltið Seljalandsskóla eða eitthvað Og Heið það ekki Seljalandsskóla?
Seljaskóli
Seljalandsfoss
Seljalandsskóla
Geða landið burt Seljalandsskóla Fyrir göðu, myndi ég Og hérna Bara yfir eitt lögudag Eða lögudag og sunnudag Fólk skráu sig, borga kannski í þúskall fyrir að fá að vera með, getur farið í gott charity eða eitthvað
mm-hmm.
og svo er bara eitthvað Excel-skjál allir, þú veist, ef þú tapar leik hvað það brúr tíminn og time limit á hverju masna og ef bara sá sem er yfir mm-hmm. 30 tíminnur, hann er bara búin að vinna þetta
mm-hmm.
og þú heldur áfram og ef þú vinnur bla, 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 bara þannig, easy concept eða svo komum við svona hugmynd, þú veist að þú getur borga þúskall þá máttu tapa einu sinni þú borga þrjúskall, máttu tapa tvisar Það borga 500 skall máttu borga tapa þrísa sinnum
Hvernig ætlar að spila því upp?
Veit ekki, það var hins vegar líka að flúkið En ef myndum hafa bara eitt tap skilur Það geti alveg verið gaman
Já, klálega
Því að allir fullta gæðin sem að elska skjóta En er ekki með þóli að spila körfubolta
Vita líka allir hvað Asn er
Já
Ok, við skulum spá í þessu
Ég fekk þess að hugmynd að ég vissi að ég myndi vinna
Já,
þú?
Já,
okay. Það, Hei, tappa ég asna, ég var aldrei tappa
ég
asna
Hvernig á ég geta
Við erum búin að spila asna Sér
það
eru krakkar, ég hef aldrei tappa fyrir þeir Já, þú veist að ég er bestur Ég var eins og kallaði besta skýttalansins En það er annar mál
Af hverju mömmu?
Ég var svona 14 ára Þú ert góður heimisnaður
Laufi bara Your biggest fan
Manstu því að mamma kallaði alltaf áfram heimir Það er fyrir áfram ægir í húfna
Þetta óma í haustu að vera þeirra Áfram heimir
Hún var að stauða sinn mann
Já, já, hún gerir það
Hvernig heldurðu fyrir Benna? Hvernig heldurðu að sé að þjálfa menn í heimsklasa? Mér langaði að ringi eitthvað
mm-hmm.
þjálfara og spyrja hvernig heldurðu að sé?
Já, hvort það sé svona intimidating
Já Það er svona ógnandi að vera með mann sem er búin að spila á allra hæsta level Þú ert kannski bara búin að þjálfa á Íslandi
Já Já, mér líður þess að segja La Propolis sé sko veist, það, þið langar ekkert að segja hún til
Ég held að Benny sé ekki stuðu til að segja hún til Ég held að La Propolis viti bara meir en Benny
já.
Ég held að La Propolis skilji leikinn miklu bundur en Benny Með fullir verið ykkur fyrir Benna, þeir eru jafngamlir Og La Propolis er búin að spila á hestaleveli Og sama með Nico
Já.
Og þú getur ekkert fara að segja mönnu til Þannig þú ert að gera þetta betur Eða reynda að sjá þetta svona eitthvað, Þú getur það ekkert, hann er búinn að hugsa þetta fyrir 20 mínútur síðan
En myndiru, og veist þið núna Þú ert Þór, Tindastóll, Keflavík og allir þessi lið Myndiru horfa á svo tvo leiki í ræmur Og sjá hvar veikublettin er hjá Njarvíkir Sást ekkur að augljósa veikablettin
Þetta er annað sem við langa að koma inn á Er búið að expósa Njarvík, mm-hmm. nú erum búin að tapa teimleikjur röð mm-hmm. Ég ekki þjálfari og ég ekki þannig aðdáandi körfubolta að ég sé að fara að teikna upp X's and O's mm-hmm. þótt að ég skilju körfubolta og körfubolta thinking þá er ég ekki að fara að teikna upp kerfi fyrir þig en Akkurat. Eru þjálfarar búin að átta sig á hverju mm-hmm. veikleikar Njarvík eru?
Akkurat. Já, mér finnst það mér finnst svolítið mér finnst, ég veit ekki hvað Káur gerði til þess að minna, veist, var það bara eitthvað svona baráta
ég var að reyna að spotta það líka já, var ég var að hugsa
svona,
þetta
var
þetta
eitthvað svona baráta veist, þeir hittu náttúrulega ekki vel og þessi Ridjotti er náttúrulega bara greinlega mjög mikilvæg fyrir þetta lið
mm. en og, hann var líka bara að gera barnalega mistök þannig að hann var að henda boltanum frá sér og ég var bara
fáránlega mistök hann var ekki góð, sko, hann var alveg fáránlega lélegur sko. En já, mér veist bara mér hafa verið áhugavert að sjá hvernig lið mæti, hvort, lið mæti núna Njarvík og veist, að, þessi tötöp hefði mátt koma með tveggja sigra millibili skiljur eða tvöt upp í röð hvort það sé mjög slæmt fyrir Njarvík bara svona herri, þessi gæjar eru ekkert svona góðir vinnu það bara
ég held að ég sé búið að sjá að þetta hljómar ógæslega dramatískt að Guð getur blætt eða þú veist, þetta lúkar þannig að menn sé núna bara búin að sjá ok, það er bara hægt að vinna þetta lið, við reyndar sýndum það þú svar að sýndu það alveg í misturumistrana bara auðvitað, en einhverða síður eru búin að vera nánast án stoppable síðan
og allir búin að tala þetta lið upp
ég skilja lega samt,
já,
þú skilja lega þeir eru búin að vera langt bestir
en hver er önnur?
Þeir eru unnu val, þeir eru unnu okkur punktur, eru ekki 2-2
jú, ég veist, já, og unnu já, eins og talar með síðasta þetta að hvort að þegar að liðin fara að hitta móti þú talar það?
Ég tala það
þú sagst þetta?
Ég kallaði það
þú segist ekki vera þjálfari?
Ég kallaði það
já, þú kallar það?
Ég veit meir en ég held sko.
Já, Óli Óla, eins og Benni segir we're not having another Óla Óla game over here
já, já.
Og það var bara brilli datt í smá stuð og...
já, hann var samt ekki sjö eins og Óli að með þrjá eða eitthvað eða fjóra, en já. Samt sem áður
já, já
og það var greinilegt að hann hafði áhyggjur greinilegt að varnarleikurinn þjálfarnir eru búin að finna svör við varnarleik Njarvík þeir eru að ná að opna, opna vörnina betur og ég meina að það gefur líka auga leið óháð því hversu ótrúlega góðir Nico og Lampropoulos og Logi og þessi gæjar eru þá eru þeir komnir aldur og þeir eru hægar á löppunum með aðrir og þú lætur boltan svinga í Lampropoulos er ekkert fljótur á fótunum hann bara ógæslega góður í körfubolta
með mér leið, ok, nú, mér leið svona gær ég var að spá þessu, hvað er, veist, hvernig er verið að stoppa Njarvík sérstaklega sóknar það mér leið þegar Lampropoulos fekk boltan á póstinum eins og það væri bara fæn þegar hann er að bakka menn upp og reyna að koma sér að körfunni og að hringnum að það sé bara allt í lagi veist, hann er geggjæður í millifærinu að skjóta, að fá opin skot en þegar hann og svona, þegar hann þarf að búa til eitthvað sérstaklega mikið sjálfur fattur við, erum við nú færið út boltaninn á póstinum gerði eitthvað, það er einu að 6 sekundir eitthvað skokliku Lampropoulos búið til skot það var bara glover bara, heru, ok ég er bara að vinna, stoppa þetta bara mér fannst þetta einhvern veginn vera veist, allt í lagi ég er ekkert vissum að Lampropoulos hafa verið mikill á hans hafa hugmyndu það þá er hann ekkert sérstaklega skilvirkur í því að búa sér því körfur sjálfur
nei
mér finnst það en það er bara eitthvað sem ég tók eitthvað sem ég sá bara í gær og ég veit ekki alveg veist, hversu mikið er að marka og nú er hann podcast að fara að sokka með þessu
já, bá þitt sko
en mér finnst hann geggjaður af þessu millifæri að skjóta hann er virðist vera með það alveg bara on point
já, en þú veist hann er með skilning og leiknum sem enginn annar hefur
en með bakið í körfunni að bakka menn upp að búa sér til körfu
mér líður eins og ef að boltinn fyrir úr höndunum ánum það það voni
já
mér finnst engin eða fáir vera með betra touch heldur en hann
já
hann nægir einhvern veginn alltaf að setja boltinn ofan í körfuna
já, mér finnst hann ekkert svo góður að búa sér til góð færi
já, hann er kannski ekkert bara mikið búin að vera þurfa að vera í því af því að hann er með Nico Messer sem að býr þetta bara til fyrir hann, held ég Já. Ég veit ekki þú það maður, hvað veit ég?
Já, við hoppum framöndi baka og ég var bara að tala Njarvík eins og einhverju guði Gjö... síðasta þetta
Já, núna... við skilalega
Já,
við erum bara, þú veist hvað, ég var að tala fram í tímana Við vitum ekkit betur en það sem við vitum núna
Ég veit það
Svo er nú kannski Njarvík bara ekkit að vara að tapa það sem eftir er Og ég er bara búin að segja að guð getur blætt og ég gálega forleitt
Fá bara plástur og allt
góð Við Þannig að Rút Karskars, hann var maður Hvað var þetta eiginlega?
Eitthvað demanta, Diamond Sweet
Diamond Sweet, ja, Player of the Week Hjá þeirra podcasti Mér það er þetta mjög fyndið
Já, það var í stjórnum
Ég er svo ógifið það, en ég er svo ógist ánæður af ekki beðan afsökur að síðast að þetta Af því að ég gat verið þannig upp í stúku, af því að það eru nokkrir harðir Rút Karskars menn
Já, já
blik blik
Já, það er sótt að þér
sem ég sat hjá og ég var, nei ég er bara harður á mínu harður á mínu
en það er sótt að þér
það er sótt að mér, en ég er harður á mínu af því ég veit að ég er rétt fyrir mér þú veist það, og hann var svo lélu núna á móti ég er og mér svo móti líði sem er ekki sem er fimmu sko
þessi Thomas Denna Vicious, það er bara eitthvað kryptonæt á hann sko
já, það,
það var augljóst í upphæfleiks að núna bara svona herri, útkast, nú ferð þú að hefna þinn á þessum Thomas Denna Vicious sem að pakka þér saman í byggarnum það bara gekk ekki
nei, nei, ég meina hann byrjaði bara á, það er, þú veist hvað, mér líður þegar horfum hann að spila körpulta mér líður eins og að hafi eitthvað tífann brennt sig, skað brennt sig í lóunum og bara allt grip er farið úr lóunum á hann hann alltaf að missa boltan hann getur ekki haldið á boltan, hann getur ekki gripið hann getur ekki haldið, hann getur ekki skotið hann getur ekki sent, hann getur ekki neitt hann getur ekki neitt þessi gæði Sorry, hann með tvo góða leiki af nýju Af nýju
Ok, ok, við skulum, já Núna að vera vonandi góður næsta leik til þess að Eftir þetta
Sokka mig
Já, ok, það er bara
Vonandi, en mér hafa, þú veist, það er ekki fimm að ég er Ég er, þú veist, þú hefði alls geta látið dú að dekkan Hann hefði gert jafn vel
Já
Án gríns og það, og sko frá upphafi leiksins, það var augljóst að þeir ætlu að fara árút kaskar,
sérst
þórsarar
ég veit
það, þórsarar við ætlum að það. Nýta þetta, að það væri engin fimm að ég er
já, nefn bara þessi Thomas Denna Vicious
já, mér er alveg drullu saman þann gæja
já, þeir ætluðu að láta rút kaskars hefna
já, það gekk ekki
nei, ekki, nei
það hann, gekk ekki
það spilaði 15 mínútur
já, ég vil hafa bara líka komið fjórar eftir þrjár mínútur eða eitthvað
Já, ég bara sjáum til en, en það að tikkin sigrar
sem er gott, sem er gott. Svo lengi sem við erum að vinna þá er mér alveg saman
Já, Glenn Watson leit vel út
Loksins, ég kallaði þetta
Já, ég er lungum úr kallaði Ég kallaði þetta bara frá því því saman fyrst
Já, Gæ, þú veist, ég kallaði bara, þennan leik að hann er þið maður leiksins
Já, 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 ég bara Ég viss um þessi gæi Ég er eiginlega viss um því Ég bara nú hafa tilfinningu frá því saman bara á IG-mótinu að þessi gæi hefur bara potensiálega verið besti leikmaður deildarinnar
Já Ég meina, hann ótrúlega ungur, hann ekki mjög ungur
Ég held að sé miklu eldri en hann lítur út fyrir að vera
Ég held að sé einmitt yngri við höldum
Nei, hvað hann lítur út fyrir að vera bara 14 ára
Hann er reyndar að hann er ekki það
Nei, hann er ekki það ungur
Hann er ekki 14 ára
Já, mér líður þannig sko, eins og sé
En hann var ógjöldlega kúður Og loksis, hérna, síndana Hvað að hverju þetta leiti eiginlega?
Símanum mínum, ég ætla að gákvæðan gamall
Ég skal tjekka bara ég með símanum að mér leið sko eins og hann hafi ákveðið þarna að nú ætla ég að bara sko, það sem ég veist mér finnst að láta leikinn koma til sín
Já
Hann er ekki elta Nei. Hann er ekki elta leikinn og mér finnst það frábært mér finnst það líka svona aðdáunavert
eins og Kjartan að þetta tala mikið með mjög góða svona viðsýni hann sér hvar allir eru hann bara veit nákvæmlega hvernig
er, hann er 24 Hvernig er það fættur? 5, 4, 3, 2,
1 Hann fættur 1996 Nei, 7
Það er auðvitað rétt þær
1997
Það er auðvitað rétt þær, fættur 97 Þann 9.3
Ok, deila ammælismálum mér Skemmtilegt
Sælir. Já, hann er að loksi síndan að hvað hann getur Hann samt með 21,5 í framlag Hann er 18 stig, 5 frákost og 6 stóðsningur leik hann er að gera mjög vel sko. Hann er að gera mjög vel
top fræði, sko.
Þetta er topp gæi í alla staði mér langaði aðeins að nefna eða svona tala um greiðan hérna hann Elmar hann Árni Elmar
Já, þetta var leðilegt maður
það er svona, þú veist, ég er ekki að fara að skamma hann sko, alls ekki, þú veist, þetta er bara ógæslega erfitt moment
en þeir hefðu unni
Nei, en þeir hefðu unni þennan leik
Ég veit það, já
Þeir hefðu unni leikinn ef hann hefði sett vítin Spáði hvernig samt erfitt
Þetta er alveg glata
Og sá hann líka alveg þegar leikurinn kláraðist bara hvernig hann leiði sko
Ég bara hann tapaði leiknum
Já
Það er svo leik En á þess að við veist þú að bara flottur strákur Dugluður og góðu skotmaður og allt þetta sem er bara Með bara virðingu og allt þetta En hann tapaði leiknum
Já, hann tapaði hann, já
Það er bara staðan og fyrir miður Og vonandi bara kemur hann tilbaka Og dugluður og flottur og heldur áfram að æfa Og eitthvað
Heldur áfram að æfa
En hann tapaði leiknum sko
Já,
það er Hann veit að meira en við sko
Já,
hann veit að manna best frá því að hann klikkaði bara á vítum bara hefði, þetta tapir á mér
Þetta er samt ennþá verra fyrir Keflavík því að efrið samverkinn sem með sko. Þetta er verra að Keflavík svo ekki að hann að klári þetta alminnilega
það finnst mér svolítið svona áhugavert með þetta breiðabriksli án hans þá eru bara tveim vítum frá honum
já.
Til þess að klára hann leik
já.
Hann þessi deildi er alveg steikt
Hún er grillur sko
Sem er gaman
Já, geðvægt
Og bara grinda þinn bara alltaf veist, Hún er alveg búin deildin því að grinda ykkur hvernig mistarar
Já, já, grindu ekki ykkur hvernig mistarar
En það var gaman að spila restin af deildinni
Já, þóta
Fyrir okkur hinn
Þóta sér tilkostnust
Já, fyrir okkur hinn
Þótt þessi fullkóla tilgjóðslega þá er gaman að, hérna, að klára líkina mér skaman að horfa ykkur
já, geðugt
hérna, eins og við nefndum nú í hérna, eins og að nefndi í þættunum í gær söppu körbálkvöldi þá ætlum við að fara í annað power ranking ætlum að, hérna, við tipla á íslensku power ranking yfir íslensku leikminna í síðasta ætti þá tókum við erlendu leikminna Og þar var Nico og Richotti ábyrrandi, þú veist, við voru fjórir áliðskjafar, þá voru við tveir Hemmi Hauks og Hatti Brill sem að völdum. Og svo var þetta allt sem að reikna saman,
Já.
Bara stigakerfi
Já.
Og útkoman var svo að Richotti var bestur.
Já.
Núna eru aðrir áliðskjafar, eru ekki fimm í að það sinni.
Jó, Hatti er ennþá.
Hatti er ennþá.
Hann
helst inni, hann helst að sæti sinni. Við vildum ekki trubla Hemma.
En já, við erum búin að, já, við vildum ekki vera óþólandi.
Nei, Hemmi búin að vera mjög góður við okkur.
Við vissum ekki hvort að honum fyrst þetta svo gaman að vera með okkur.
Ég held
það
sko.
Hvort að segja bara góðmennsku.
Ég held
það ekki misnota góðmennsku
hans sko. Matta sig í að velja sérst, top 10 bestu leikmenn hérna, íslensku leikmenn dildarinnar, það sem af er það sem af er, ekki við erum ekki að velja út frá reputation,
Nei.
Við erum ekki að velja menni liðið okkar,
og bara alls bara... ekki út frá reputation,
Nei.
En út frá því hvað þeir eru búin að gera
hinga til,
og hvað hugsar þeir þeir munu gera
já,
fattur við
þú að nálgast það þannig,
já, svona múist líka það, fattur við,
okay.
Því að bara, því að ég myndi vilja veist, ég sé fyrir mér einhverja gæða sem eru hérna á listanum sem verða góður
við okkur drullu saman þá sem verða góður
nei,
við
erum
að vilja sem eru góður núna
ja, sem eru búnir að verða góður og halda áfram að vera
það já, það er flott
já, það er sem ég meina
ég ætla ekki að velja einhvern á lista mín sem að er búin og þú veist, ég veit ekki hvort hann haldi því áfram eða hvort hann ætla að vera góð, mér bara alveg saman hvað hann gerir
já.
Þá völjum við bara aftur setna
mér Þeir alveg saman hvað hann gerir, nema hann má ekki kúka á völlin
Já, þá sleftu því
Þú sagði það
já. En við ætlum að velja sérst þeir sem eru búin að vera bestir hingað til af íslensku leikmönunum
Ertu með lag að það?
Já, auðvitað er með lag, þetta var ekki rétt lag, hérna er rétt lag, Nei, ég ætla ekki að segja neitt
okay.
Þetta er flott lag
já.
Þetta er bara gangu lífsins, krakkar mínir Gangu lífsins
já. Gangu lífsins Þetta er svo gott Gaman að sé komið lag svona yfir Við erum allir flottir Þetta er að spila flagið Ekki
Ég alltaf með moment þar sem ég byrja að lækka Það já, ákveðin tímabútur í öðnum lögum já. Svo ég veit, annar kom trómundarinn á gott að byrja að lækka
Alla hana Íslenskir leikmenn í söpudeld Karla Hver er besti hingað til? Hver er leist þessum fimm álitskjum Hver er búin að lítast best á?
Já, sko, ég veit ekki lokalistan Ég náttúrulega veit bara minn lista Ég veit ekki lokalistan, þú reiknað það saman
Já, ég er búin að reiknað það saman
Þannig að ég er að fara að vera annarkvort ógísla hissa og brjálaður eða ekki
Já, það er bara ekkert við því að segja Þetta eru fimm álit
Já, já
Það er ótrúlega stórt mengi
Reyndar
Það er bara, þú veist, það er lígilegt mengi og þetta er bara staðan
já, já.
Og, þetta er, og svona er þetta
ég veit reyndar samt fyrir víst sko, að hérna, það var eitt sem að við kendi fyrir mér að hann hefði gleymt ákveðnu leikumenni og ég segi að þú mátt alveg breyta þá bara, nei, já. Ég er úr þrjóskur sagðan.
Og það hefur áhrif á listan
Það hefur áhrif á listan
Ég get lofaði því
það svolítið,
En það eru 17 upp til koma blað
Vá
17 upp
Ok
Og fara yfir honorable mentions
Yes
Sko, ég fara eftir stigum
Já
Veigar Hann í 17. sæti í rauninni
Já, hann rauninni
Hann fekk eitt stig
Var ég svo einis Var ég svo einis Ég setta það að lista Hann búin að vera frábær fyrir Njarvík
Já, þetta bara Hann kemst ekki Top 17
Hann er búin að vera frábær fyrir Njarvík Þú getur ekki sagt
þetta Já, hann búin að vera
Ertu að segja mig þá búin að, Ertu búin að vel Valdur Pavel Heiðar, ég lappa út
Ég
lappa út eða Valdi Pavel
Ég lappa út eða Valdi Pavel Ég valda hann ekki
Ég lappa út
Nei, heru, ég er búin að segja það hundra sinnum
Valdur Kára
Nei
Ok
Ég valda hann ekki
okay. Var eitthvað sem Valdi Pavel
Bíttu, við erum ekki Það skiptir einhver máli
Ef að Pavel á svo lista
heru.
Þá erum við að fara að skipta málitskjafa
Hættu
Ok
fullum við mér að lista og að við kemur ekki til mála hvaða persónulegir listar þetta er bara hvað við leggjum saman
okay.
Þetta er heildar lúkið
okay.
Ber ekki Gylfa, hann fekk ekki eitt stig
Hættu þessu
Nei, býtu, Dúi fekk eitt stig
okay.
Kári Jónsson fekk fjögur stig Sitrikur Arnar fekk fimm stig Tóti Turbo fekk fjögur stig og eitt sem kom með pínu óvart að ekki komist á listan topp tíu listan Kitty Páls
Ha, komst hann eitthvað listan?
Og ný
What?
Hann hættur honorable mentions en því miður kærleikmenn
Ég að grindi ekki ykkur hötuð okkur áður
Já, þetta
Jesus
Já, Jesus Það bara að staðan því miður
Æ, komur hann gag
Ég líka vissum að Já, Breki komst líka Nei, þetta ekki Breki Gylfa, þetta Breki grinda ykkur Breki
Já, það alltaf námál
Já, þetta grinda ykkur Breki
Það ásökunar, alltaf námál
Já, nú eru tveir
grindingar Hann var honorable mention
Já, já ekki Breki Gylfa
Nei, það hlaut að vera
Já, 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 já Annað myndi eftir en Breki Gylfa, þú samt flottur
Já, já
Herru, top 10
Let's go
Let's go, tilbúin
mm-hmm.
Í tíunda sæti Með 12 stig Hörður, Axel Viljansson
Áhugavert
Falli hratt af honum
Já
Hann var eiginlega bara besti íslenski leikmanni í fyrra Ásamt kannski ægi
Já Ég meina, bara... hann er svolítið erfitt að setja hann í tíunda sæti Ég meina, hann leikstjórðandi í 4-0 liði Það svolítið skrítið
4-0 liði og startir í Startir pointkart í
Svolítið skrítið
landsliðinu.
Mér drullu saman landslið, okkur saman landslið Við erum bara að byrja að við erum að velja hvernig þeir eru búin að spila til En hann tíundu besti, ok? Ok Óttir
Í nýjunda sæti Stíði meira en hörður Colin Pryor
Ég get skilið það, ég get skilið það Ég valdi hann ekki á minn lista En ég get skilið það mm-hmm. Ég var mjög í fíu um að neglunum á lista hann er búin að vera mjög góður
Hann er búin að vera mjög góður
Já, hann er búin að vera Ég meina ef ekki væri fyrir hann þá veri ég fallið sko
Já, og líka, veist, ég vissi að ef hann væri tvítur Þá væri hann ofar Það er því að maður er svo manur honum Það er hann bara svona húsgagn í deildinni
Já, já, hann er ótrúlega sann sér á báti Varðandi, sem sagt, skillset
Algjörlega
hann Alveg er, sér á báti veit, ná, hann er svo góður á mittifærinu
það.
Að það er ótrúlega að horfa á skjóta
Það er fárlegt
Bara ef hann fær skota mittifærinu þá situr hann í
Já, þetta er bara eins og sé búin að æfa þetta
Bara
Já, bara já
Bara
Já, já Og hann er bara, ég er góður í þessu, ég ætla bara að einbetta maður þessu
Já, tjók, sko
Hú veit svona gæðinir sem eru svona geðveitt massa er bara upphandlinginir
Já, já Hann er þar
Já, hann er ógeislega góður í að körla
Já, já Sýnst allan hvað það heitir
ja, Já, ok, Herru, í áttunda sæti Með 17 stig, 4 stig meirinn Colin Pryor Valur Orri Leikmaður Keflavíkur
Búin að vera frábært
Búin að mjög góður
Búin að vera algjörlega frábært Hann er bara búin að vera betinn í fyrra, finnst mér
mm-hmm.
Hann er jafnvel stærri ástæða þess að þessi 4-0 heldur en hörður
Já.
Þú veist að mörgu leiti Maður er búin að sjá hann vera með bara magnaða baráttu og varnarlega mikilvægur og
Bara kaurum þetta heili
Já, heili
Já. Herru, sjönda sæti Stigi meir en Valur Orri Dabbi Kóngur Átján stig
Já.
Það er sjönda sæti Mjög gott
Hann áður skili
Hann áður skili
Hann er búin að vera frábærs Hann er búin að vera okkar besti íslendingur
Já
100%
Já, hann er líka bara já Og hann er Og hann er betri enn í fyrra hins manni sko.
Já, svona kokki
Já
Hann er kokki Og mér finnst að vera duglugur einhvern veginn einmitt á þessu millifæri og uppi körfuna hann er ekki að hika neitt Hann er bara, þú veist, hann er örugar á þessu færi
Ég held líka að hann átti sig á því núna alveg fullkomlega að hann er eitt besti maðurinn í sínu hlutverki í deildinni
Já
Vist, hann er bara, hann í opið skot á setur á það
Já
Hann er góðvarnamaður og veist, hann er ekkert að reyna eða hann er ekkert að fá boltan upp á topp og fá skrín og keyra körfuna skilur við en hann veit sitt hlutverk og hann veit að hann er einn af bestu í deildinni og það er svona mindsetið hans núna sko.
100%
Herru, í sjötta seti, 21 stig, 3 stigum meir en Dabbi Kóngur, Siggi Þorsteins
mm-hmm. Hann er búin að frábær
Hann er búin mjög góð
Frábær teik hjá Baldri að taka hann inn
Já, hann slappur um að það ekki hann átti að eru tupdorta á móti Ívan
Já, já, Ívan er náttúrulega bara The Dragon Slayer, sko
mm-hmm. Hann er það, sko
Hann er það
Eða, The Crocodile Slayer
The Crocodile Slayer
Út að
finna stóð Góður Ég held sko að Ívan hefði endað ofar í listanum síðast þetta ef við hefðum gert hann eftir þessa
já,
umferð
Já, ég veit það
Ívan veit er svona
já. Og sko eftir þessa umferð og síðustu þegar unnu Njarvík skilur
Ég mitt, já
Þá verður það meira, veist
já.
Eins og sjáum, það eru þrír íslenskir leikmenn grindækur á topp 17
Já, já
Og það hefur alveg áhrif að þessi tveir leikir, sko
Já Er Breki frændiðin, er hann ekki kallað Kristoffer?
Hérna sem bara kallað Breki.
Er hann kallað Breki?
Já. Ok, ok. Hanna, já. Ok. Herru, Siki Þorsteins hafa verið 7. seti með 21 stig, vel að segja vikið og alvöru comeback eftir að sleita hana og bara gleðið efni. Í 5. seti með 22 stig, stig meira en Siki Þorsteins, Hilmar Hennings.
Mm-hmm.
Leikmaður Stjörnunnar.
Stert.
Já. Hann búinn að vera, veist, maður sér það bara pjúra gæði, maður sann Það ger herra
honum.
Já. Hann getum gert meira og mun líka gera meira og svona
Vistu hann geta gert meira? Hann
átta sig meira á hlutverkinu sínum
Hann getur ekki gert mikið betur Hann ég er búin að vera algjörlega frábær Ég veit ekki hvað hann að gera mikið betur
Ég held að sé bara, ég eftir að átta sig eins og bara allt stjórnilegi einhvern veginn, að það einhvern veginn
algjörlega Já, djók, sorry, ég held að vera að tala Hilmar
Nei.
Pétus, fyrirgefri Hilmar, Hilmar Hennings, sorry, wow Tekkið á mig
Já, confusing, þannig að, ok, áframgag Hilmar Hennings,
það er alltaf námál
Í fymta sæti, leikmaður stjórnunar
Hann er talent
Já, hann er talent, og maður sér að hann á eftir að, veist, það ger hátt það Hann eftir að finna hlutverki sitt og eitthvað svona detti almennan liðsrythma Það sem hann er bara einhvern hlut af liðinu og svona, hann er stórt púsl
Já. Hann er talent
Já, hann er alvöru talent
wow.
Herru
Hvað ætla að sé hár?
Ég ætla að sé svona 1,92, 3,
4 hann hefur hæðina með sér líka sko.
Já, og svona já, alveg, svona og, skrokk sko.
Já, og hann er eins og hann á móti Þórsörum daginn, þá var hann að klára bara á crazy færum og það er eins og að sé ekkit svona aspekt sóknarlega að sé það sem hann er slagur
Já, akkurat, hann er virðis gett allt sko
já.
Hann bara er ekki alveg að
hrættur
Já, og er ekki alveg að fá bara bolta nóg mikið finnst mér sko
Mér er stannætt, nei, sammála því
já.
Náttúrulega hann er náttúrulega með Ballhawk í liðinu sinu
Já, hann er með það sko já.
Hann er með Eugene the Ballhawk
Svartólið
Svartólið
Herru, í 4. seti 11 stíðu meira en Hilmar Hennings
wow.
Það er hann er bil, wow. hann er hopp
mm.
Óli Óla
mm.
Grindæk
mm. Óli Óla er ekki að komast þetta hátt á stigum skoruðum eða tölfræði þáttum endilega Hann er bara búin að vera ef við sjáum fyrir okkur að Grindavík sé líkami mm-hmm. þá er hann hjartað í þeim
já,
líkama
já, algjörlega
og ef hann væri ekki, þá væri bara þessi líkami látin mm-hmm. og mm-hmm. þú veist, það væri ekkit varið sko.
Já líka, veist, hann veist, taldi þakki á Hilmar Hennings veist, þakki á Óla, hann er bara í því sko.
Hann er í þakkinu
og hann getur haldið sér það skilju
já,
og hann er ekkert eitthvað óvænt núna en hann getur verið þarna og þá er Grindavíkulega gott
Mér fannst ég því ég var að horfa á hérna, Grindavík Njarvík þá fannst mér við erum að horfa á Grindavík fyrir svona 10 ára síðan
Já, nákvæmlega
Bara fucking mikil baráta og menna seta skotin sín öll skotin sín bara, og mér leið bara svona og mér langar ekki að spila í þessu húsi
já,
því að maður er ekki haft þá tilfinningu lengi í grindar
Akkurat, og Óli er svona veist, hann er drifkrafturinn ef hann er svona góður þá er allir til sko.
Mm-hmm.
hann skiptir opbóðslegu máli í sínu liði sko.
Já, 100% ég held að hann lemmiði líka bara eða þú ert ekki
já,
að berjast sko.
Já, ég held að
án grinn sko
já, ég, og maður nennir því ekki sko.
Nei
Herru þriðja sæti þriði besti íslendingu deildarinnar 35 stig, 2 stig meira en Óli Óla Kristoffer Eikóks
mm. Langbestur í liði Vals
Langbestur,
hinga til
já, langbestur, sko.
Ég veit ekki alveg hvar Valur væri ef hann væri ekki búin að vera góður
mm-hmm.
Hann er búin að vera varnarlega og í rauninni sóknarlega þótt að þessi ekki endilega þótt að þessi ekki endilega kastja hann að kerfi í kringum hann en ekki bara einn og einn en svoleiðis hann bara er hörku frákastari og varnamaður og
sinni bara sínu hlutverki og þekki og gera það ótrúlega vel
já.
Þannig að Kristoffer er bara búin að vera mjög góð
Hann lítur líka góðs á því að vera með Pablo og Kára sem að sjá völlin rosalega vel og þeir eru báðir óhrættir við að gefa sendinguna veist, þeir mér þannig sé alveg sama þótt þeir sé að skjóta skotunum eða ekki
mm-hmm.
og ég held að hann út er vel svo góð því að því að hann er svo opaslega góð rúlari
mm-hmm.
og köttari
Já,
og þeir sjá þetta
Já, og hann er fárulega góður í sko. Og svona, stoppaði ekkert sko. Hann grípur boltan og hann bara fer upp springi sig upp
Já,
klára, sko. Það næst besti Íslendingu deildarinnar með 40 stig 5 stig meira en Kristoffer Average Richardson
mm-hmm. Já
sem er, þú getur lesið tölunar 40 stig, slétt tala
Já, hann hafa voru 3 meðan efstan
4 meðan efstan
4 meðan efstan fyrir gjöðu og 1 sem var ekki meðan lista Já, hann ég sko, hann viðurkendi fyrir mér að hann er unni glimt honum
Já,
hann að þetta hann væ, hvað muna miklu á honum á efsta
5 stigum
að hann væri líklega efstur sko
Já, já, hann, já
En hann er það ekki.
Hann er það ekki, nei,
nei, nei
man, ekki samkvæmt okkar álitskefa.
Nei, nei.
Og það er bara, og við erum bara að bera virðingu fyrir því. Everits er næst best íslendingu deildarinnar.
Já, hann er búinn að vera sko, hann er average að triple double sig, sko. Og hann er með 30, 10, 9 og hann er næstu með triple double.
En, ég efst að sæti liðsfélagans
Ha?
Liðsfélagans Hilmar Pétursson.
Í alvörinni?
Já.
Vá.
45 stig.
Áhugaverð.
Hann var aldrei efstur. Okay. En hann sankaði stigum allstar.
Vá.
Hátt. Og sankvæmt sérfræðingum þóttakörunar og þátt á sjörundum þá er Hilmar Pétursson best íslendingu til þetta.
Já, hinga til, ég með hann er bara að spila til, best hinga til.
Já,
hann er ekki best íslendingu deildar, hann er bara að spila já, best hinga til.
Já. Í liði sem er 1-4.
1-4,
já. Sko, og sko, liði sem er sko með 1-4 hinga til deildinni með 2 best íslendingu deildar.
Það er eitthvað sem segir mér að við möttum að fá að heyra fyrir þetta.
Við gerum þetta ekki, þetta er ekki einungi svið.
Nei, nei.
Það eru sérfræðingar.
Það sem betur fyrir, við erum svolítið að bjarga okkur sjálfum.
Já.
Með því að hafa fleiri en bara okkur.
Mm-hmm.
En þetta líka gefur, þetta er miklu meira prúfin listi heldur bara ef að við varum tveir. Sko.
Þetta er alltaf, þetta er bara, bara fimm manns.
Já, þetta er allt annað mál. Sko.
Ég var ánægður með að sjá Hilmar Péturs væri efstur. Því hann er búinn að vera geggjær, hann er gæði sem ég efaði svolítið Og hann er gæði sem ég svona vildi svo mikið að myndi standa sig.
Já, hann er líka massaður.
Já, hann er massaður.
Hann er massaður, hann er búin að bæta á sig, sko, mm-hmm. á góðan hátt, mjög góðan hátt. Ég er svo, voru að segja í Dóminós, neini, svo bæ, í hennar Körbóltkvöldi gær, að hann verið búin að vera að vinna með Finna alltaf í líkamanum.
Já.
Ég sá Finna með Finna alltaf, bara það, gekk sultulegu gaur, bara okay.
Hann er alltaf sultulegu gaur út í við köllum alltaf finna sult, finna sulta, sko.
Já, já.
Hann
er við köllum hann finnur sult að finnur sultulugur.
Já, já, algjörlega.
Það er komið gett óvart að Hilmar verið bara búin að þýl bara algjörlega. Bæta sér vöðamassa að vinna með honum, bjóst ekki við því. En hann lítur ógæslega vel út af velli og í speglinum.
Já.
Og hérna, já, þetta, maður vonar, ég vil eiginlega hafa Breiðablik í deildinni. Ef ég mætti velja, mm-hmm. þá myndi ég vilja hafa Breiðablik í deildinni.
Mm-hmm. Já, ég sammála, ég sammála. Það er líka bara, veist, að hafa Breiðablik sem risa klúbbur á risa svæði ekki risa körfuboltaklúbbur en að, búiðst, ég skil ekki okkur Kópavogur
en þeir gætu orðið risa körfuboltaklúbbur
já, maður
klárlega
þetta er eina körfuboltaliðið í Kópavogi
spáði því það ekki einu svona hák á körfuboltaliðið
nei, sem bara galið
já það er mjög sérstætt
það er sturlað
já, það er mjög ég hugsa ég bara
þeir ekki, og þeir eru ekki einu svona með handbolta
Breiðablik
já
nei, en snýst allt fótboltana
já, veist, það svo steikt að það sé bara mega Littla liði í körubolta, ekkert handbolta lið
Ég bý í kórukörinu Það sem ég er eiginlega hákámi ein
Já, ég er breiðabliks megin
Já, ég væri til, ég myndi bara Ég væri til að stopna bara deilt Bara körubolta deilt Því að þetta er ógæsla skrítið að sé ekki körubolta liði á háká
Ég veit
það En það er mitt allt, það er bæði handbolti og fótbolti mm-hmm. Og það er eins og stort
mm-hmm. En ég er búin að finna Þú sko, þetta á listin Ef við 9. seti Colin Prejar 8. seti Valur Orri 7. seti Dabbi Kongur 6. seti Siggi Þorsteins 5. seti Hilmar Hennings Í 4. seti Óli Óla Top 3 Kristoffer Í 3. seti Everits Öðru Og Hilmar Péturs Fyrsta
Já
Það er steikt að séu tveir blekarna eftir sko
Já, það er það er, eru samt búin að Það er ekki eins og þeir séu að grútapa leikjum
Nei.
Veist, þeir eru bara búin að vera geggja þeir Og Everits og Hilmar eru búin að draga þennan vagn Þú veist, það engin annar Ég veist að þeir eru betri eldur en Prescott Preston eða Prescott, hvort það?
Prescott.
Þeir eru betri en hann Allan hinga til
En við ætlum Nú er þessum bara liðið lokið Takk fyrir góðan lið og takk fyrir
hjálpunar strókar Takk fyrir gott álit
Hatti, Kjartan og Matti
yes.
Þeir eru vinir þáttanins
yes.
Nú hér með eru það Og Hatti að verða bara Hatti að verða einn okkar bestu vinur sko
Já. Sko, Hatti kendi mér það Að næsta skot fer alltaf honi
Já, nákvæmlega
Hann kendi mér það, ég gleymi því aldrei þegar hann sagði mér það Ég var búin að klikka þarna einhverjum í röð Sem hann alltaf gerist ekki hjá mér Það gerist ekki
Ég heimir, þú lítir á því svakala mikið og rosala Ég veist, ég sá þig spila körfubolta Þannig ég veit
Þú veist að fólk, þetta var eina sér gat
En fólk sem eru að hlusta
já.
Það heldur að þú hafi verið bara svakalegu player
Segðu mig að hafi verið player
Ég ætla ekki að ljúfa þeim
Ha? Segðu þeim það? Nei, þú
okay.
Hann kendur mér það Hann næsta skot fyrir alltaf honi
Við elskum líka Hatta
Já, hann er humoristi
Já, hann er
skemmt Ég er gaman að Hatta
Indislegur
Já Og Kjartan Atli, takk fyrir að taka þátt og Matti. Mm-hmm. Við munum halda áfram að fá álit því að það, við munum halda áfram, það er hægt að gera alls konar power ranking og svo er hægt að gera hlutina aftur og þá kemur öðruvísi listi. Kristó kannski hægt að geta tróðið þá dettur hann niður á listanum.
Breiðablik tapar 10 leikjum rauð og Hilmar Péturs með average 20 leik
þá dettur hann úr eftir sætinu.
Jafnvel bara af listan.
100%. Hver veit? Breki Gylfa í einingun, hann kemur inn.
Já, hver veit? En heyrðu, ég búin að hugsa þrjár spurningar. Ég spyrði alltaf undir lokin.
Ok, þá ætla ég að setja tún.
Já.
Slakaði bara þess á.
Já, ég búin að hugsa þrjár spurningar.
Það komið að hraðsuðinni. Hraðsuðinni. Er óvænt hraðsuða.
Já. Það sem ég búin að kóla á.
3, 2, 1 og Herra Heart of Glass. Þetta óvænt, ég bjóst ekki við þessu.
Óvænt, ég samt bara, já, datt í huga henda þessu á þig.
Ok.
Ertu ready?
Já, já.
Spurning 1. Hvort líklegra til að vera Íslandsmeistarar eins og staðan núna og þetta bara líkur.
Okay.
Bara stuðlar og þú horfir að það núna Grindæk eða Tindastóll.
Á ég sværi stuðlum eða bara
bara hvort líklegra?
Ég ætla að segja Tindastóll sé líklegra.
Okay.
Heldur Grindæk.
Já, semst að Grindæk vinna ekki back to back.
Nei, ég held að Tindastóll sé líklega. Þeir eftir að virkja sitrikarnar.
Já. Þetta algjörlega samt persónubundi.
Já, í mér líður bara svona.
Þér finnst
það. Já, mér, þeir eiga sitrikarnar inn. Mér finnst bara liðið betra.
Mm-hmm.
Mér finnst Tindastóll liðið betra heldur Grindavíkurliðið. Þú veist, þegar ég horfi bara á liðið og það sem ég býst við af liðinu.
Mm-hmm. Gæðin sigur alltaf á lokum.
Já, þú veist, það taka allir rönnskilur. Ég held að Grindvíkingar séu mjög hæ núna. Þeir eru búin að vera mjög góðir. En ég held að þaki sé hærra hjá Tindastóll. Þannig að ég segi Tindastóll.
Ok.
Og nú má á ég ekki aftur kvent líklega í Grindavík.
Nei. Því miður. Þú bara fær ekki að vera í lónið, sko.
Okay.
Herre, nú ætla ég að svona, veist, nú eru Breiðablik slið, þeir eru að spila eins nála þakkinni svona hægt er. IR liðið er bara í kjallarunum. Þakkir það er hátt, þannig þetta er svona liðið algjörlega sikkonastanum, en munurinn að þeim er einn leikur, einn sigurleikur. Hvort finnst þið líklara að falli segjum svo að vestri fara bara hverun og þeir eru bara, veist, ég veit ekki, þeir eru bara ekki inn í þessu þannig að barnir á milli Breiðablik svo IR, hvort finnst þið líklara að falli?
Mér finnst líklegra að IR falli. Mér finnst það. Mér finnst bara ekkert varið í IR-lið. Og mér finnst engin spennandi í IR-liður nema Colin Pryor en hann, við vitum að hann er góður körfuboltamaður og það ekkert að koma okkur óvart þar. Við erum væntanlega líka bara að horfa óbreytt að hópa því að við vitum
ekki hvað. Nei, ég bara segja nei.
Nú?
Ég bara segja hvað sér þetta fyrir?
Já.
Þú er bara að spá út nostaldami sinna. Út að spá fyrir.
Já, meinar.
Skilur á vestri segir bara að það bara gerist það
já,
er það
sem ég stjórna já, sorry, ég segi samt þér ég held í miðusti líklegri af því að með komu Everits og Danero inn í þetta Breiðabliksliðið og með hvernig Hilmar að spila þá held ég að þeir eru frekar eftir að bara fínpúsa sinn leik kannski prófa að byrja að spila vörn og hætta að fá þessi 115 stíð leik og þá eru þeir miklu frekar að fara að stela sigurum og halda sér uppi heldur nýr.
Okay.
Það er ómikil óvissa hjá ég þeir eftir að ráða þjálfara sem við vitum ekkert hvernig kemur inn í þetta þeir eftir að fá inn nýja útlendinga við vitum ekkert hvernig þeir kom inn í þetta það er hellingur sem eftir að gerast
það er svo ótrúlega mikið eftir að gerast því að eins og við sáum bara í fyrra lokabáratan milli Hauka, Hattar og Njarðvíkur í botbáratinu fyrra var bara opposta og ekki það sem nokkur sá fyrir eftir fjórum fyrir þá þannig að
í þeirri vera það, en mér finnst ég líklega til að falla heldinu Breiðablik. Okay. Var það ekki spurningin?
Jú, og það er svo leis. Herði, nú ég seti alltaf eitthvað scenarió og svo það sem þú heldur.
Ok, ég að fara að taka frænda mín og körbóttaleika eða eitthvað svo leis?
Nei, ekkert svo leis, það bara, þetta mjög svipað á hann. Breiðablik, það slæri gegn. Þeir fara að vinna leiki, þeir bara koma sér þægilega inn í úrslakefna, eitthvað star, út frá því að liðin sem eru núna í topp 8 verði þar hvort er líklegra til að ná inn í úrslitakeppnina Valur eða KR?
Valur
Aha.
Já, þeir eru eftir að fá inn Kana sem við vitum að vera geggjör og við vitum alveg að þetta líða eftir að posta sér saman sko. Valur er já, 100% Valur áttur að vera, ég ætla Valur áttur að vera í topp 5 in the end of the day sko.
Topp 5?
Já, ég held að okay. Ég held að þeir eru bara mikið eftir að posta sér saman þetta er náttúrulega bara nýtt lið, 100%
Já, já ég alveg samlæði þetta var svona sem ég svona tók svona til undir lokin
Þetta var gott sér, ég flott En hvað þessi svörum mín? Já, ég erum meira confident í mínum svörum líka
Já, já, þú mátt hefur rétt á þinni skoðun
Já, 100%
Já
Ég líka ekki að reyna að plýsa hann innum
Nei,
Ég veit að ég á ekki aftokandi grunda ekki Ég bara segi það sem ég finnst já. Ég meina, hvað finnst þér?
Já, ég alveg
veist, Hvor grinda ekki að tindastól? Ef þú svarar bara snöggt
Sem sé fyrir mig núna að fara bara að geggja raunni úrslitakeppni og komast í úrslit og vinni titlin
já.
Þá sé ég alveg fyrir mig grinda ekki að gera
Frekar en tindastól
Já
okay.
Ég sé það alveg fyrir mig geta gest að ef þessi kann er bara geggjaður þegar tindastól eru það er enda að tala að þessi ykkur rotta bossmann að koma í janúar en ég held samt að grinda ég kunni bara betur að verða íslensmeistrar þó að enginn í hópum hafi voru íslensmeistrar þá var samt bara einhvern veginn fílingur því að
Jú, Óli eru glæðið ekki
Jú, Óli, já en skilur við samt ég bara tala svona já, ekki margir í liðinu en ég bara finna á mér að tindastól eru þó þessi bara tappa
einu okay, en ég eru breiðablik hvor fellur
breiðablik
okay, og hver fyrir úrslitakeppnina Valur eða KR
Valur, þetta var svona lélega spurning og ég held að bæði verðar En erfitt, samt erfitt skilur Ég held að bæði verðar og breiðablik
verðar Það eru fjórleiki búinu sko,
já,
slugum bara þess á Fyrir mig ekki að púla grindi í hérna Slugum bara þess á Sáttir hann
Já, ég er bara sáttir
Ekki bara,
já, þú
Ég er mjög sáttir
Ekki
Ég er bara gegga
Og ekki gaman
Bara frábært, þetta er ógæslega gaman
Já, við erum að taka upp semst á lögutíu Því að Heimir, hann fekk gig
Já, ég kvöldi gig
Hann fekk gig og það gæti verið einhver seinkun á næsta þætti Við gerum bara þætti þegar okkur langur að gefa þætti
Já, hói
Og þið þurfir bara að setja
Ég kem heim á föstudaginn
yeah.
Ég er ekki að fara að vera lengi sko.
Nei
Herðu, já, þóttakurinn minn Takk að kærlega fyrir sig eins og alltaf Býðum ykkur vel að lífa, elskum ykkur öll, heiðar, elska þig
Elska líka heiminn, takk fyrir mig
Ciao.